Ārkārtējās situācijas laikā grāmatas neizsniedzam un grāmatu atdošanas termiņu pagarinām līdz maija beigām. Šādus un līdzīgus paziņojumus var lasīt daudz novada bibliotēku mājaslapās. Iedzīvotāji, kuriem ir iespējas mudināti pievērsties lasāmvielai elektroniskā formātā, piemēram ar bibliotēkas starpniecību, kļūt par e-grāmatu bibliotēkas lasītāju vietnē 3td.lv. Tomēr ir novada bibliotēka, kurās rasti iespēja izsniegt grāmatas lasītājiem. Kuldīgas galvenās bibliotēkas vadītāja Daina Girvaita stāsta, ka piedāvā tās pat nogādāt mājās.
Cilvēks tātad vai nu zvana, vai viņš uzraksta e-pastu, vai viņš arī mūsu bibliotēkas sistēmā Alisa rezervē sev grāmatas. Mūsu darbinieki tos apstrādā šos pasūtījumus un izveido šīs piegādes pakiņas, un tad ir vairākas iespējas. Mēs piedāvājam arī piegādi mājās, bet man jums jāsaka godīgi, ka neviens nav izteicis vēlmi, lai piegādā mājās. Līdz ar to viņi atnāk līdz bibliotēkai, nenākot iekšā, un tad viņš piezvana. Un mūsu darbinieks tātad izliek šo maisiņu ārpusē, mēs to saucam par bezkontakta izsniegšanu. Tātad vienkārši šis maisiņš tiek nolikts, cilvēks savu pasūtījumu paņem un laimīgs iet mājā.
Šādu iespēju nodrošināt visās Kuldīgas novada bibliotēkās, turklāt naskākajiem lasītājiem iesaka pasūtīt grāmatas ilgākam laikam un sola pēc ārkārtējās situācijas beigām grāmatu kaudzīt vajadzības gadījumā palīdzēt atgādāt atpakaļ uz bibliotēku. Līdzīgu servisu nodrošina arī Gulbenes novada bibliotēka, pie kuras durvīm ir grāmatu nodošanas iekārta. Bibliotēkas vadītāja Antra Sprudzāna stāsta, ka cilvēki ātri vien adaptējušies nepierastajai situācijai un labprāt lasāmvielu pasūta attālināti.
Tā jau ir, ka cilvēkiem šajā laikā vajag arī kaut ko lasīt. Pieprasījums ir pēc grāmatām, un mēs tagad arī mēs tā paskatāmies un analizējam arī pa nedēļām, tad es varu pateikt tā, ka šobrīd šie cipari lēnām aug. Salīdzinot ar to, kad sākās šis ārkārtas stāvoklis Latvijā.
Bieži izvēli ir izklaidējuši lasāmvielu arī vēsturiskas grāmatas, krimināla romāni. Kuldīgas novada bibliotēkas vadītāja novērojusi, ka tematiski ar COVID-19 krīzi biežāk grib lasīt arī Alberta Camus Mēri un Giovanni Boccaccio Decameronu. Atbilstoši drošības prasībām atpakaļ atnestās grāmatas bibliotēkā novieto atsevišķā telpā karantīnā un tikai pēc 14 dienām un apstrādes ar dezinfekcijas līdzekļiem grāmata atklāja pieejama citiem lasītājiem. Šādu iespēju bieži vien nav mazajās pagastu bibliotēkās, jo nav brīvu telpu, kurās izvietot atpakaļ saņemtās grāmatas. Tāpēc to izsniegšana šobrīd nenotiek. Tomēr Dikļu pagasta bibliotēkas vadītāja Brigita Jaunīte stāsta, ka tāpēc ārkārtējā situācijā bibliotēkas dīkā nesēž. Ir jāreģistrē jaunieguvumi, jāatbild gan uz skolām, gan studentu informācijas pieprasījumiem un, protams, jāplāno dažādi sabiedriski pasākumi pēc ārkārtējās situācijas beigām.
Sameklēt varbūt kaut ko tādā ārkārtēji, kas ir vajadzīgs, varbūt var pagastu, teiksim, par iedzīvotājiem, varbūt par novadu pētniecību, teiksim, kas ne, teiksim, vēsturē vajadzīgs. Tur es esmu sniegus un nāku, jā. Tad jau, protams, nāk septembrī, nāk dzējas dienas, bērndārs atgriež ar filmu, kur mums ir ļoti, ļoti laba sadarbība. Tad mums ir bērnu literatūras maģija oktobrī, kuram mums ir jāgatavojas.
Tieši bibliotēkās cilvēki bieži izmanto pieeju internetam. Bibliotēkā ir neatsaka padomu par rēķinu apmaksu un citiem tīmeklī pieejamiem pakalpojumiem. Tas notiek arī šobrīd, taču attālināti. Jānis Kincis, Latvijas Radio.